Jag så natten efter eller natten ner så där. Jag och trevaren kommer det till oss.
Ja.
Och hon säger räcket när vi är fick äldre och sätter det där. Hon sa att räcket när vi är efter så har man aldrig.
Ja, ja, ja.
Nej, jag är inte. Och så att han flyttade ut i flot. Han hade inte varit i floten från Bålen.
Ja.
Jag vill inte råma och lägga sig inte av dem här.
Nej.
Nej.
Drömt av det då?
Ja, ja. Drömt av det. Alltså. Och så hade han med den här. Han drömt av det. Han fel, vetrun, första vetrun som han är. Vill du stöd av hela väster av solhummen. Hedna i... I Ausum, eller inte?
Jo, Svinter.
Han var också?
Ja,
Svinter.
Ja, ja.
Han var kunnig, alltså, som jag hade livet helt. Och han fäste, han kan väste, han är en kvätt till hela resester och färna på allt att ha sig. Jag hade livet med han. Nu, så är det inte en av skälden i kvällen. Ja. Jag gick aldrig kvällmarslös, säger han. Nu, säger han, har vi så livet kvällen. Getur mert það það, ég ekki kom ég þú með neina. Ég sama sem, segir hann, það voru tvær dömur, segir hann, að duttað heigjónum mínum í nótt. Og ég sá ekki það þeim. Þá segir afi sálið við hann, já þú skalt duttað þeim betur þá hversi bráðum.
Já.
Og gerði þetta litlar og tætti torriðað heigjónum.
Já.
Þetta komið þarna á undan honum.
Já,
ja. Og þá var þá og þú hættari hann, mikið hættari samböndi við þeim. En hann mátti aldrei nokkuð tíman heyra að það væri miskaði að það var gert því sko grínað fyrir fólki.
Hann mátti það ekki, nei?
Nei. Það er við hann sterka trú.
Hvers vegna ætlum við skilu veklingan eftir þarna?
Sjá hvað það væri.
Til að sjá hvað það væri í gílunum, skilu veklingan eftir til að finna staðin eftir.
Já, til þess kildi við ætlum láta hann ekki vita það að hann hefði farið upp gælið. Hann er sko haldurum konar sína.
Já.
Hann sagði henni ekki frá þessu.
Nei, til, hann þurfti ekki að skilja til vellingana.
Hann skildi það eftir til að sjá hvað hann er byrkomið látt.
Já, ég segi það.
Til að finna staðin, já.
Já, finna staðin hvað hann hefði skilið.
Já, já.
Hvað er við snúið við.
Já.
En hafið þetta nú verið til. En þetta getur sko verið draumar, alveg draumar, verið einhverjar svo sikið huldufólk.
Já.
Það er hulið manni sjálf.
En þetta er svo undarlegt þegar að svona, segja svona fyrir út því um.
Já, það er einmitt það.
En hérna, var það mamma þeim sem kunni þessa sögur?
Já.
Já. Já, hún hefur sagt þér þess.
Já, hún sagði henni að velja þessu skilirði.
Já.
Meðan að hún lefði mætti aldrei segja það að það gerði ég ekki heldur.
Nei. En hann hefur þá sagt henni frá því eða?
Þegar hann var drukkinn.
Þegar hann var drukkinn, já.
Já, hann var það, hún var, hann, pabbi sorgi að hafði dreigðarsjölu út í Siglufjörði í 13 ár.
Já.
En hann var alltaf á sjónu því hann var skútuköftinn.
Já.
En mamma sálega var sko að hlúsaði verð, verðshúsi.
Já.
Og hann, þá kom hann svo oft því það var alltaf nóg vínið.
Já.
Já, henni það var nú
einmitt, já.
Já, ekki skapta.
Nei, nei.